të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri jashtëm i Kosovës Behgjet Pacolli sot në Bruksel takohet me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Rex Tillerson u thon në Kin, bisedohet për Korenë Veriore. Rrjeti Twitter ka njoftuar se i ka pezulluar qindra profile të ndërlidhura me rusët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson sot pritet të arrijë në Kin për bisedime me udhëheqjen kineze për kërcënimin atomik të Korezë Veriore, për bashkëpunimin e tregtar amerikano-kinez dhe për vizitën e ardhshme në Kin të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Gjatë të qëndrimit në Pekin, zoti Tillerson pritet të takohet me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Kinës. Prej muajit shkurt të këtij viti kur u emërua sekretar shteti, kjo është vizita e dytë e zotit të Tillerson në Pekin. Departamenti Amerikan i Shtetit dëshiron që Kina të ndërmer aksione më të ashpra kundër Korezë Veriore për shkak të programit të armatimit atomik dhe testeve të raketave ndërkontinentale balistike. Dje Pekini ka shpallur se të gjitha kompanitë e Korezë Veriore në Kin duhet ta mbyllin aktivitetin e tyre deri në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar dje ish ambasadorin amerikan në Kin, John Huntsman, për ambasador të ri të administratës së Donald Trumpit në Rusi. Votimi në Senat për zotin Huntsman ishte unanim. Ai ka përvojë të gjatë diplomatike si ish ambasadori i presidencës së Barack Obama në Pekin dhe ambasador në Singapur nën presidentin George Bush i vjetri. Zoti Huntsman, 57 vjeçar, gjatë dëshmisë së tij në fillim të këtij muaji, tha se nuk ka dyshim se qeveria ruse ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane vitin e kaluar dhe ka shtuar se Moskva vazhdon të përzihet në proceset demokratike të miqve dhe aleatëve tan. Kompania Twitter i ka pezulluar afro 200 profile të lidhura me rusët dhe i ka gjetur afro 2000 shpallje të postuara nga grupi televiziv RT i Rusisë në hetimet e veta për përpjekjet të mundshme për ta shfrytzuar këtë platformë të popularizuar sociale për të ushtruar ndikim në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Për këto hetime, zyrtarët ekzekutiv të rrjetit Twitter mbrëm i kanë njoftuar panelet e Komitetit të Inteligjencës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kompania më vonë ka thënë se i ka identifikuar dhe larguar 22 profile të ndërlidhura me afro 500 faqe të rrejshme të rrjetit Facebook ose profile të lidhura me Rusinë. Janë zbuluar edhe 179 llogari të tjera të dyshuara, shumica prej të cilave janë suspenduar. Twitter tha se kompania mediale ruse, Russia Today, që është afërt me Kremlinin, i ka shpenzuar $274,000 në shpalljet në Twitter dhe i ka promovuar 1823 postime që kishin synim tregun amerikan gjatë vitit zgjedhor. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka transmetuar atë që thot se është një incizim i ri audio i liderit të vet Abu Bakr al-Baghdadi. Data e incizimit të 46 minutësh që u paraqit dje nëpërmjet organizatës së lajmeve të ndërlidhur me ISIN Al-Furqan nuk është e qartë. Në këtë incizim, folsi i cili tingëllon sikur lideri i ISIT duket se u referohet kërcënimeve aktuale të Korezë Veriore kundër Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ai po ashtu flet për luftrat për bazat e forta të ISIT në qytetin Mosul, të cilin në forcat e Irakut e kanë rimarrë në muajin korrik. Ushtria Rusisë ka thënë në muajin qershor se po përpiqej ta verifikonte nëse ai ishte vrarë gjatë një sulmi ajror të Rusisë në Siri. Një komandant ushtarak amerikan tha muajin e kaluar se lideri ISIT me gjas është ende gjallë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në gazeta mësuam se ka shkrime ku theksohet se Bashkimi Evropian ia ka paraqitur kërkesat e veta autoriteteve të Kosovës. Çka do thotë kjo më konkretisht sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, në një ditë pasi e përditshmja koaditore shkroi se jashtë agendës shtetërore është lënë agenda për reforma evropiane, Bashkimi Evropian ka sfiduar qeverinën e re në Prishtinë duke ja kërkuar një vendim në përmjet cilit do të mund të dëshmohej zotimi se agenda evropiane është prioritet. Koaditore, sekson se Brukseli zyrtar ka kërkuar nga pushteti në Prishtinë që të anulojë të gjitha emrimet politike në nëntë ndërmarje publike. Dje, si shënëmizon gazeta, shefja zyre së bashkimit evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, ka takuar krye parlamentarin Kadri Veselit, nga i cili ka kërkuar që të jepet prioritet maksimal çështjeve që ndërlidhen me agjendën evropiane. Kësisoj koaditore vë në pah çështjet që ka potencuar bashkimi evropian për qeverinë e re të Kosovës, e që janë disa fusha cilat paraqesin një mundësi të hershme, si thuhet, për institucionet e reja në Prishtinë për të treguar për kushtimin dhe vullnetin e tyre politik për adresimin e reformave të vështira. Më tej thuhet se suksesi i përpjekjeve të qeverisë për të bërë një ndryshim cilësor varet nga sigurimi i emrimeve transparente, meritore dhe jo politike, duke përfshirë menaxhimin e burimeve njerëzore, por jo vetëm në ndërmarrjet publike. Fatmir.
Por duket se Bashkimi Evropian ka edhe kërkesa të tjera për institucionet e Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, BE-ja, si shkruan postiera shkoa ditore, ka inkurajuar qeverinë e re të Kosovës që të vazhdojë me përgatitjen e pakos me ligjet për administratën publike, mbi shërbimin civil, pagat dhe organizimin e administratës publike për të miratuar nga qeveria në fund të këtij viti, si dhe të procedojë planin e veprimit për riorganizimin e sistemit Kosovës për agjencitë dhe trupat e pavarur. Ndërsa lidhur me energjinë, sipas Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës paku duhet marrë një vendim për modalitetet e pronësisë së termocentralit Kosova B, në mënyrë që investimet e planifikuara për renovimin e tij të shkojnë përpara. Ndërkohë që si shtekson koaditore, BE-ja ka adresuar edhe kërkesa të tjera drejt qeverisë dhe kuvendit të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zëvendës së kryeministri i Kosovës Behgjet Pacolli sot në Bruksel takohet me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Zoti Pacolli, njëherë ministër i jashtëm, dje dhe sot po qëndron në Bruksel me çrast të shtakuar me zyrtar të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Zoti Pacolli dje është takuar edhe me komisionarin për negociata për zgjerim dhe fqinjësi të mirë, Johannes Hahn, i cili e ka theksuar qëndrimin e BE-s se vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, kanë perspektivë për pranim në BE. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës Behgjet Pacolli ka takuar disa deputetë të Parlamentit Evropian të cilët merren në rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe raportuesen për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, ndërsa ka pasur takim edhe me komisionerin e BE-s për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Temat e bisedave që ai zhvillon në Bruksel